Jeg vil bede jer rejse jer, mens vi læser det hellige evangelium, skrevet ved evangelisten Matthæus. Jesus sagde, mange vil den dag sige til mig, Herre, Herre, har vi ikke profeteret i dit navn? Og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn? Og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og der vil jeg sige til dem, som det er, jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud. Derfor, enhver som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og ramte det hus. Men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen. Men enhver, som hører disse ord og ikke handler efter dem, skal ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og slog imod det hus. Og det faldt, og dets fald var stort. Da Jesus var færdig med denne tale, var skarerne slået af forundring over hans lærer. For han underviste dem som en, der har myndighed, og ikke som deres skriftkloge. Værsgo så. Lov og tak, og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du, som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Fysikeren og tidligere NASA-medarbejder Randall Monroe undersøger i sin humoristiske bog What If, altså hvad nu hvis, mulighederne for, om det berømte glas er halvt fuldt eller halvt tomt. Og ret hurtigt konkluderer han, at de fleste nok ikke tænker på, at glasset rent faktisk skulle være halvt tomt, men i stedet at den ene halvdel er fyldt med luft. For var der rent faktisk tale om et reelt tomrum, ja, så ville det med det samme fyldes med luft, og det ville ske i en sådan fart, at det ville give et højlydt brag. Hvis altså, konkluderer fysikeren, at tomrummet lå øverst. Og det ville ske, for tomrum kan ikke bestå. De bliver fyldt, og det går stærkt. Han fortsætter så, at hvis, teoretisk set, tomrummet nu var nederst i glasset, altså fanget mellem glasset og vandet, ja, så ville sagen være lidt en anden. Så ville kræfterne vise sig endnu tydeligere. For hvis dette var tilfældet, så ville tomrummet lukke sig med en sådan fart, at vand og glas ville støde sammen med en eksplosiv kraft, og glasset splintres. Og det ville gå så stærkt, at det sker på omtrent en hundrededel af et sekund. Monroe konkluderer altså, at hvis optimisten siger, at glasset er halvt fuldt, og pessimisten siger, at det er halvt tomt, så dukker fysikeren sig, bare for en sikkerheds skyld. Tomrum fyldes. Selvom vi tit snakker om det ydre rum som et stort tomrum, så er det heller ikke tilfældet. Det er ikke så tæt pakket som vores atmosfære, men tomt er det ikke. Og det er lidt det samme med menneskets liv. Vi lever ikke, som vi ellers ofte tror, i et tomrum, hvor vi selv definerer vort liv. Mennesket er ikke frit. Vi er slet ikke skabt til at være fri. Vi er skabt til at være bundet. Det var ikke godt for mennesket at være alene, hører vi i 1. Mosebog. Gud skabte os til afhængighed, til at indgå i fællesskab med ham og med hinanden. Vi er altså ikke skabt til at leve i et tomrum, i fuldkommen uafhængighed. Men alligevel søgte vi uafhængigheden. Vi kappede båndet til Gud i et forsøg på at stå på egne ben. Men vi lærte hurtigt, at vores egne ben ikke kunne bære. Vi løsnede båndet på Gud i et forsøg på at opnå frihed, men fandt i stedet syndens snærende bånd. Da vi skubbede Gud ud af vort liv, tog noget andet hans plads. Der blev et tomrum i mennesket, for den plads Gud skulle have fyldt, var pludselig tom. Men tomrummet lukkede sig, blev med det samme fyldt af noget andet. Der er altså andet og mere, der virker ind i vort liv, end vores egen vilje. Som mennesker må vi igen og igen erfare, at den gode vilje ikke er nok. Jeg har viljen til det gode, men alt for ofte må jeg erkende, at jeg evner ikke at føre den ud i livet. Og det er ikke nogen særlig kristen problemstilling, men en almen menneskelig erkendelse. Vi er som mennesker ikke herre i eget hus. Der er noget, der står i vejen for vores vilje. Der er noget, der gør, at vi hverken handler efter vores vilje eller vores forstand. Paulus formulerer det sådan her i Romerbrevet. Jeg forstår ikke mine handlinger. Det, jeg vil, det gør jeg ikke. Og det, jeg hader, det gør jeg. Jeg er taget til fange af synden, som regerer i mit liv. Vi er som mennesker ikke frie. Men det betyder ikke, at vi ikke har et valg. Valget står bare ikke mellem, om vi er bundet eller ej, men i stedet, hvem vi vil binde os til. Det er ikke en mulighed at stå for sig selv. Det er ikke det, vi er skabt til. Et menneske uden Gud er underlagt kødet og begæret. Uden Gud er vi underlagt synden. Hvis vi altså ikke bygger vort liv på Gud og lader ham være fundamentet for vort liv, ja, så har vi i stedet bygget vores hus på et grundlag, der vil smuldre. Det kan se dejligt ud til at starte med, men det holder ikke. Og Jesus gør det klart, at hvis vi vil bygge vort liv på Gud, så skal der noget grundlæggende til. Det er ikke nok rent overfladisk at kalde sig kristen. Ja, han siger endda, at du kan uddrive dæmoner i hans navn, gøre store gerninger og profetere i hans navn. Men det gavner dig intet. For det handler ikke om de ord, du siger, de ting, du gør. Nej, det handler om det grundlag, du bygger dit liv på. For uanset hvor godt og fromt det ser ud udadtil, er det afgørende, hvad du fylder dit liv med indadtil. Hvis vi ikke lader Gud få den plads i vort liv, som han skulle have haft helt fra begyndelsen, vil noget andet, noget ondt, fylde den plads ud. Og dette andet har ingen plads og kan ikke komme ind i Guds rige. Der er ikke nogen mellemvej. Enten har du valgt Gud til, eller også har du valgt ham fra. Enten lader du ham fylde dit liv, eller også lader du noget andet fylde dit liv. Og så kan alverdens fromme ord og bekendelser ikke frelse os. Men hvad er det da, der kan frelse os? Hvordan skal vi sølle mennesker, der gør det onde, selvom vi vil det gode, der kunne blive frelst? Jesus siger i dagens tekst, jeg har aldrig kendt jer. Frelsen kommer af den tætte, levende relation til Jesus. Ikke gennem bekendelser, profetier eller mægtige gerninger. At bygge sit hus på det sikre fundament er at have en levende relation til Jesus. Og en relation kan ikke bygge på, at vi krampagtigt holder fast i det, vi mener, der er retmæssigt vores. En relation går man ind i. Man giver noget af sig selv til den anden. I relationen til Jesus må vi give slip på menneskets første oprør. Vi må lægge vores våben fra os og holde op med at kæmpe for vores selvstændighed. Vores ret til at bestemme over vores egen skæbne. Vi må lægge det hele i hans hænder, for det er det bedste sted, vi kan lægge det. Hvis vi prøver at bruge os selv som fundament for vores eget liv, vil vi se det smuldre mellem hænderne på os, for det er ikke det, vi er skabt til. Hvis vi prøver at fylde tomrummet op med menneskelighed, vil vi i stedet opleve, at vores egen umenneskelighed tager over. Jeg kunne godt tænke mig en gang at prøve at flyve en helikopter eller et kampfly. Prøve at sidde i pilotens sæde og mærke den frihed, der må følge med. Der er bare den hage ved det, at hvis jeg satte mig i pilotens sæde i et F-16 fly, ja, så ville jeg i bedste fald aldrig få maskinen startet. I værste fald ville det gå grueligt galt. Den bedste oplevelse af frihed vil jeg få ved at lade piloten være pilot. Det er det samme med Gud. Det bedste for mig som menneske er ikke at prøve at tage hans plads. Det har vi prøvet før. Ja, det har vi prøvet siden Edens have. Nej, det bedste vi kan gøre er at lade ham få den plads, der er hans. Lad ham fylde i vort liv, så vi kan bygge en nærende relation til ham. På den yderste dag skal der ikke spørges til vores gerninger eller profetier. For igennem en levende relation til Jesus får vi lov at stå skyldfrie over for Gud. Guds kærlighed og nåde gælder for os. Det har den altid gjort. Den står fast. Og på den vil vi bygge vort liv.